49.9.00 Latvijas Zinātnes padome, apakšprogrammas mērķis, Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana un zinātnes sistēmas administratīvās kapacitātes attīstība, īstenojot valsts politiku zinātnes un inovāciju jomā, galvenās aktivitātes, atbalsta piešķiršana fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem, zinātnisko pētījumu projektu ekspertīzes nodrošināšana, dalība zinātnes sistēmas administratīvās kapacitātes attīstībā, nodrošināt ES ietvara programmas apvārsnes 2020 horizon 2020 nacionālā kontaktpunkta funkciju īstenošana, nodrošināt Latvijas dalību līguma par ES darbību 185. un 187. panta izrietošajās kopējās programmās un kopīgās tehnoloģiju ierosmēs, kā arī ES COST, ERANET un ERANET Plus projektos, nodrošināt Latvijas nominēto pārstāvju un ekspertu dalību apvārsnes 2020 horizon 2020 programmu komiteju, padomes un komisijas darba grupu sanāksmēs, nodrošināt valsts budžeta apakšprogrammas 05.01.00 zinātniskās darbības nodrošināšana un apakšprogrammas 05.12.00 valsts pētījumu programmas administrēšana, slēgt trīspusējos līgumus ar zinātnisko pētījumu projektu un zinātnisko institūciju vadītājiem par projekta izpildi, nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanai un valsts pētījumu programmām piešķirtā valsts budžeta finansējuma pārskatījumu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, pieņemt, pārbaudīt un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā pētījumu projektu izpildes pusgada un gada finanšu pārskatus, nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanai un valsts pētījumu programmām piešķirtā valsts budžeta izlietošanas pārbaudes, apakšprogrammas izpildītājs, Latvijas Zinātnes padome, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināts ekspertu komisiju darbs ekspertu komisijas skaits 5666 nodrošinātas zinātnisko pētījumu projektu ekspertīzes nodrošinātas ekspertīzes skaits 658 808 800 nodrošināta dalība ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, to ieviešana, popularizēšana un uzraudzība organizēti informatīvie pasākumi, semināri un apmācības, TSK, meistarklases projektu sagatavošanai apvārsnes 2020 konkursiem skaits 10-7-16-16 nodrošināta Latvijas nominēto pārstāvju un ekspertu dalība un viedokļu sniegšana programmu komiteju sanāksmēs skaits 29-10-40-40 aktivizēta dalība COST programmas akcijās skaits 135-135 nodrošināts atbalsts starptautiskās sadarbības projektu īstenošanai, veikta projektu uzraudzības skaits 420-222 nodrošināta fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu un valsts pētījumu programmu administrēšana fundamentālie un lietišķie starpnozaru pētījumi programmās finansēto projektu skaits 147-257-160-470 valsts pētījumu programmās finansēto projektu skaits zinātniskās grupas 20-22-20-20 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 263 759 399 498 499 498 585 498 585 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu 263 759 435 049 399 386 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 51,2 24,9 atlīdzība, euro 204 703 718 374 468 374,68 vidējais amata vietu skaits gadā 12,3 21 21 21 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 1,387,201,471,471 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 139,744,274,784,735,040 SK. Vienreizēji pasākumi 300-300 samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 55.38.2 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 300-300 citas izmaiņas 139,444,274,784,735,340 samazināti savu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 55.38.2 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 1,225-1,225 TSK. Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 138,219,274,784,536,565 veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 05.15.00 Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana, lai nodrošinātu zinātniskās darbības likumā noteikto, atbilstoši MK 08.10.2019. sēdes protokola NR 46.30.49.947.49.947 veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 42.05.00 Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana, lai nodrošinātu VIA un LZP reorganizāciju atbilstoši MK 2020. Gada 1. aprīļa rīkojuma MNR 151,92,430-92,430 veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 42.05.00 Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana, lai nodrošinātu VIA un LZP reorganizāciju atbilstoši izm 2020. Gada 28. maija rīkojuma MNR 12,28,99,001-9,00,1 veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 42.05.00 Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana, lai nodrošinātu zinātniskās darbības likumā noteikto, atbilstoši MK 08.10.2019. sēdes protokola NR 46,30,99,359,99,359 veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 42.08.00 studiju un zinātnes administrācijas darbības nodrošināšana, lai nodrošinātu zinātniskās darbības likumā noteikto, atbilstoši MK 08.10.2019. sēdes protokola NR 46,30,125,478,125,478 veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 97.01.00 Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana, lai nodrošinātu VIA un LZP reorganizāciju atbilstoši MK 2020. Gada 1. aprīļa rīkojuma MNR 151,36,788-36,788.